Sinodi nuk shërben për të diskutuar ide të bukura, por për të bashkëpunuar me Zotin për realizimin e planit të tij të dashurisë. Kështu tha sot paradite Papa Francesku në meshën që përuroi sinodin e jashtëzakonshëm për familjen, i cili do të vijojë deri më 19 tetor. Gjatë homelisë aty i shenjtë nënvizoi se duhet i rezistojmë lakmisë për para e pushtet. Në kremtim në bazilikën e Shëmpjetrit morën pjesë shumë etër sinodal. Gjatë lutjes së besimtarve u përmenden familjet, popujt në luftë e të gjitha ata që vuajn për shkak të shkandojve.
Të punoj për vreshtin e Zotit, për ëndrën e hyjë që është populli i vet. Këtë duhet të bëj sinodi sipas papës. Realizimi i kësaj ëndre, theksoi, kërkon shumë kujdes e dashuri, durim e besnikëri.
Le assemblee sinodali non servono per discutere idee belle e originali.
Asamblet sinodale nuk shërbejnë për të diskutuar mbi ide të bukura e originale ose për të parë kush është më inteligjent. Shërbejnë për ta kultivuar e për ta ruajtur më mirë vreshtin e Zotit, për të bashkëpunuar në ëndrrën e tij, në planin e tij të dashurisë për popullin e vet. Në këtë rast, Zoti na kërkon të kujdesemi për familjen, e cila që nga zanafilla është pjesë përbërëse e planit të tij të dashurisë për njerëzimin.
Por nënvizoj më tej atë i shenjtë, ka bujq që për shkak të lakmiset me një mallësis nuk e bëjnë punën, por mendojnë vetëm për interesat e tyre. Kështu vreshti prodhon vetëm rusht papjekur e shakton gjakderdhje shtypje në vend të drejtësisë e ndershmërisë.
Cupidigia di denaro e di potere.
Lakmia për para e pushtet. E për ta ngopur këtë lakmi, barin të këqi ngarkojnë mbi shpatullat e njerëzve peshat të padurushme, të cilat ata vetë nuk i lëvizin as me gisht.
Tunimi për të bërë zotrit e vreshtit për shkak të lakmis nuk mungon tek njerëzit, vrejti Papa Francesku. Ëndra e Zotit neshet gjithni me hipokrizinë disa prej shërptorve dvetë.
Possiamo frustrare il sogno di Dio se non ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo.
Ne mund ta pengojmë ëndrrën e Zotit nëse nuk e lejojmë Shpirtin Shenjtë të na udhëheqë. Shpirti na jep atë urti që shkon përtej shkencës për të punuar me bujari, me liri të vërtet e përvojtëri plot krijimtari.
Atëherë përfundoi atë shenjtë për ta kultivuar e për ta ruajtur mirë vreshtin, krerët e popullit, klasa drejtuese, duhet punojnë me liri, krijimtari e zell, duke u përshtatur mendimet e planet ëndrrës së hyjit për të formuar një popull të shenjtë që sjell shumë fryte të mira, drejtësie.